μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τώρα στον Ματθαίο κεφάλαιο 6. Είμαστε στην επιτόρως ομιλία και γενικότερα το θέμα μας είναι η μετάνοια. Έτσι. Ξεκινήσαμε να μιλούμε για την μετάνοια καθώς πλησιάζουμε στο Πάσχα, στην γιορτή αυτή ο τόπος μας γιορτάζει την Σαρακοστή, που είναι μια ευκαιρία για περισυλλογή, για αυτοεξέταση, μια ευκαιρία για να συντριφθεί κάποιος και να ζητήσει την ζωή της μετάνοιας. Οπότε αυτό μελετούμε. Τι είναι η μετάνοια? Θυμάστε, είδαμε την μετάνοια του Τελώνη και την δήθεν του Φαρισαίου. Είδαμε την μετάνοια του Δαβίδ την προηγούμενη Κυριακή. Σήμερα θα δούμε την προσευχή της μετάνοιας. Και ουσιαστικά η περικοπή μας είναι από την επιτόρους ομιλία το λεγόμενο Πάτερ ημών, όπως είναι γνωστό. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το εδάφιο 7. «Όταν δε προσεύχισθε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας». Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε να μας μιλήσεις. Και καθώς το θέμα μας είναι η μετάνοια, Κύριε, κάνε να μην πληροφορηθεί απλά το μυαλό μας, αλλά να αγγιχθεί βαθιά η καρδιά μας, έτσι και τόσο, ώστε να κάνουμε βήματα σήμερα. Έτσι ώστε να φύγουμε από τον τόπο αυτόν με αποφάσεις, με προσευχή η οποία θα μας αλλάξει. Στο όνομα του Γιού Σου. Αμήν. Το θέμα μας είναι η μετάνοια. Σας θυμίζω την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε λέγοντας, καθώς σκεφτόμασταν την μετάνοια του Δαβίδ, ότι η μετάνοια είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θυμάστε, ο Δαβίδ είπε δύο μόλις λέξεις. Στα ελληνικά τρεις, στα εβραϊκά δύο. Αμάρτησα στον Θεό. Αμάρτησα στον Θεό, αυτό είναι. Δύο λέξεις. Κι όμως, ενώ η μετάνοια είναι κάτι το τόσο απλό, δύο λέξεις μόνο, βγαίνουν με τόσο μεγάλη δυσκολία αυτές από το στόμα μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και πάρα πολύ δύσκολο. Και σήμερα, καθώς έχουμε μπροστά μας αυτή την τόσο γνωστή προσευχή, που την προσευχόμαστε τόσο συχνά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά πολύ συχνά και στην καθημερινότητά μας, το Πάτερ ημών, όπως λέμε, την προσευχή του Κύριου, βλέπουμε ότι ένα από τα στοιχεία αυτής της προσευχής είναι η εξομολόγηση, είναι η μετάνοια, είναι το να σταθώ μπροστά στον Θεό και να ζητήσω από τον Θεό συγχώρεση για τις αμαρτίες μου. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι τα εξής. Θα δούμε τέσσερα πράγματα. Θα δούμε την ανάγκη για την μετάνοια, θα δούμε τον δρόμο προς την μετάνοια, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανθίζει η μετάνοια και τέλος ποιο είναι το κίνητρο για την μετάνοια. Τέσσερα πράγματα, ελάτε να τα δούμε μαζί ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη για μετάνοια, η ανάγκη. Προσέξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η προσευχή αυτή είναι μια προσευχή καθημερινή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προσευχές που είναι ιδιαίτερες προσευχές. Τις προσεύχεσαι κάποιες φορές ή σε κάποιες περιστάσεις, έτσι. Υπάρχουν βιβλία προσευχών, ξέρετε, δεν έχουμε στα ελληνικά, υπάρχουν πάρα πολλά στο εξωτερικό, που έχουν προσευχές για διάφορες περιστάσεις. Όταν τότε κάνει αυτή την προσευχή, όταν τότε κάνει εκεί την προσευχή. Αυτή η προσευχή όμως που έχουμε μπροστά μας είναι μια καθημερινή προσευχή. Την προσεύχεσαι κάθε μέρα. Γιατί το λέμε αυτό. Σκεφτείτε ποιο είναι το ακριβώς προηγούμενο αίτημα. Και δώσε μας τον άρτο των επιούσιων. Βέβαια αυτή η λέξη επιούσιος είναι από αυτό που λέμε στη γλώσσα της ερμηνευτικής άπαξ λεγόμενο. Ξέρετε, όταν είσαι στο εξωτερικό και σπουδάζεις έτσι, θεολογία ή ερμηνευτική, αυτή είναι μια φράση που τη λένε στα ελληνικά, τα άπαξ λεγόμενα, έτσι, τα άπαξ λεγόμενα, την μαθαίνουν έτσι, φυσικά είναι ένα ακόμα προνόμιο που έχουμε εμείς οι Έλληνες που τα καταλαβαίνουμε αυτά χωρίς να χρειάζεται μετάφραση. Λοιπόν, τι πάει να πει, έλα που χρειάζεται να σας ρωτήσω, καταλαβαίνουμε τι πάει να πει, άπαξ λεγόμενο, είναι μια φράση που τη συναντούμε μόνο μια φορά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Ακόμα και όταν βγούμε παρέξω στην ελληνική γραμματεία, πάλι δεν είναι μία λέξη που τη συναντούμε πολύ συχνά. Έτσι υποθέτουμε ότι το πιο πιθανό είναι να εννοεί τον καθημερινό άρτο. Τον άρτο της ημέρας, το φαγητό της ημέρας. Και γιατί υποθέτουμε ότι αυτή είναι μια καλή ερμηνεία, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον. Είναι αυτή η λέξη. Σήμερα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, η προσευχή αυτή είναι μια προσευχή που την προσεύχεσαι σήμερα και κάθε μέρα, εντάξει. Τώρα, αν αυτό λοιπόν είναι έτσι, τότε τι μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Ότι κάθε μέρα χρειάζεται να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε. Άρα και η προσευχή «συγχώρεσε τις αμαρτίες μας» πρέπει να είναι μια καθημερινή προσευχή, κάθε μέρα. Με άλλα λόγια, δεν περνά η μέρα που να μην χρειάζεται, να μην υπάρχει ανάγκη να σταθείς μπροστά στην παρουσία του Θεού και να ζητήσεις από τον Θεό τη συγχώρεσή Του για τις αμαρτίες σου. Ο Λούθυρος, του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 500 χρόνια από την μεταρρύθμιση, 31 Οκτωβρίου 2017. Ο Λούθυρος λοιπόν, και τι γιορτάζουμε στις 31 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε το γεγονός αυτό, το ότι ο Λούθυρος πήγε και θυροκόλλησε τις 95 θέσεις του σχετικά με τα συγχωροχάρτια στην πόρτα του καθεδρικού της Βιτεμβέργης, και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα αυτές τις 95 θέσεις. Τώρα τι πάνε να πει 95 θέσεις? Οι άνθρωποι τότε ξέρανε να διαφωνούν. Έτσι δηλαδή λέγανε να 95 θέσεις προκαλώ δημόσια, όποιον έχει αντίθετη άποψη ελάτε να συζητήσουμε, να ποιες είναι οι θέσεις μου. Εντάξει, αυτό έκανε εκεί πέρα ο Λούθυρος. Η πρώτη από τις 95 θέσεις του Λουθύρου, και εμείς σαν ευαγγελικοί έτσι, διαμαρτυρόμενοι που γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, έχουμε την Κυριακή της Αναμόρφωσης, δεν ξέρω αν ποτέ μας διαβάσαμε αυτές τις 95 θέσεις. Υπάρχουν στον Αστέρα της Ανατολής και μπορείτε να τις βρείτε μεταφρασμένες φυσικά στα ελληνικά στο ίντερνετ. Η πρώτη από τις 95 θέσεις είναι η εξής. Όταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε «μετανοείτε», ήθελε ολόκληρη η ζωή των πιστών να είναι μια ζωή μετάνοιας. Όλη η ζωή μας είναι μια ζωή μετάνοιας. Κάθε μέρα έχω ανάγκη να μετανοήσω. Τώρα, ίσως λες, μα ρε παιδί μου, λίγο υπερβολικό δεν είναι αυτό? Εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε τις λέξεις που χρησιμοποιεί το αρχαίο κείμενο. Η μετάφραση του Βάμβα, βλέπετε, λέει αμαρτία. Αλλά εμείς που προσευχόμαστε την προσευχή του Κυρίου στα αρχαία, μιλούμε για οφειλή, για χρέος. Στο αρχαίο κείμενο έχει την αναφορά του χρέους, για το χρέος. Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιβλίο ενός καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης με τίτλο «Η αμαρτία, η ιστορία της». Και μέσα εκεί προσπαθεί να δείξει το πώς οι διάφορες μεταφορές έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί η έννοια της αμαρτίας, ξεκινώντας με την έννοια του βάρους. Η αμαρτία σαν ένα βάρος που πρέπει κάποιος να το πάρει από πάνω μας, σαν μια παράβαση για την οποία είμαστε ένοχοι. Αλλά μια βασική εικόνα που είναι και η κεντρική εικόνα της Καινής Διαθήκης είναι η εικόνα του χρέους. Κάτι το οποίο οφείλω, κάτι το οποίο χρωστώ. Χρωστώ, προσέξτε ποια είναι η έννοια εδώ πέρα. Η παράβαση είναι ενεργητική. Μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, σήμερα δεν έκανα κάποια παράβαση. Δεν υπήρχε κάποια εντολή και εγώ την παρέβηκα αυτή την εντολή. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πεις. Αλλά προσέξτε την εικόνα του χρέους. Μπορείς να πεις ότι θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι ή θα έπρεπε να είχα κάνει κάτι και δεν το έκανα πολλές φορές. Έτσι. Δείτε πως η εικόνα αυτή μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι όλη η ζωή είναι μετάνοια. Κάθε ημέρα υπάρχει ανάγκη να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού για να εξομολογηθούμε. Τώρα, αυτή είναι η ανάγκη. Πώς όμως ξεκινούμε τον δρόμο της μετάνοιας? Πώς ξεκινούμε στον δρόμο αυτό της μετάνοιας? Όλο το μυστικό είναι σε μία λεξούλα που λέει «Και άφεση μην συγχώρεσέ μας τα οφειλήματα», προσέξτε, «ημών», αυτή η λεξούλα, τα δικά μας χρέη, τις δικές μας αμαρτίες. Και δείτε τον πληθυντικό αριθμό εδώ πέρα που και αυτός έχει τη σημασία του, έτσι, όχι η αμαρτία, αλλά τις αμαρτίες μας. Και πρέπει να τις εξειδικεύσουμε, πρέπει να τις αναλύσουμε. Αλλά προσέξτε το κτητικό. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι να παραδεχτεί την αμαρτωλότητά του. Και η μετάνοια ξεκινά από το να πω «η αμαρτία μου». Από την πρώτη στιγμή, θυμηθείτε μέσα στον κήπο της Εδέμ, έτσι, η τάση του ανθρώπου, το ένστικτο του ανθρώπου είναι να προσπαθεί να φορτώσει, δείτε η εικόνα της αμαρτίας σαν βάρος, να φορτώσει την αμαρτία του σε κάποιον άλλον. Θυμηθείτε ο Αδάμ, η Εύα φταίει, η Εύα, ο Όφης, έτσι πάντοτε προσπαθώ να φορτώσω, δεν είναι η αμαρτία μου, είναι κάτι που κάποιος άλλος φταίει. Και εγώ απλά τέλος πάντων μπήκα μέσα στην δική του. Είναι μεγάλη δυσκολία του ανθρώπου να δεχθεί την δική του αμαρτωλότητα. Σκεφτείτε λιγάκι το λαό Ισραήλ μέσα στη Βαβυλώνα, στον Ιεζικίλ το διαβάζουμε αυτό στο κεφάλαιο 18. Προσπαθεί ο Ισραήλ να βγάλει νόημα και να πει πώς βρέθηκα εγώ εδώ πέρα που βρέθηκα. Και θυμάστε ποια παροιμία κυκλοφορεί, που είναι πάρα πολύ της μόδας στον Ισραήλ. Ο Ιεζικίλ λέει, και πάψτε πια να λέτε αυτή την παροιμία. Και ποια είναι η παροιμία, να την πω έτσι στα αρχαία όπως συνέμαθα, ότι οι πατέρες ημών έφαγαν όμφακα και οι οδόντες μας ημωδίασαν. Ποτέ δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, αλλά μου άρεσε και από μικρό το έμαθα από έξω. Σημαίνει ότι οι γονείς μας φάγαν άγουρα στα φύλλα και τα δικά μας δόντια μούδιασαν. Με άλλα λόγια, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί εξόριστοι? Δεν φταίμε εμείς. Φταίνε, ξέρω εγώ, οι προπάτορές μας που τα κάνανε θάλασσα και τέλος πάντων ο Θεός τώρα βρήκε, αποφάσισε να μας κρίνει και τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε η άτυχη γενιά. Πάνω σε εμάς ξέσπασε η κρίση, αλλά δεν φταίμε εμείς. Βλέπετε, η τάση του ανθρώπου είναι πάντοτε να θέλει να φορτώσει την αμαρτία του σε κάποιον άλλον. Κάποιον άλλου είναι το πρόβλημα. Και προσέξτε, η μετάνοια που ξεκινάει από αυτό το ημών. Η αμαρτία μου. Να πεις αυτή η αμαρτία δεν είναι κανενός άλλου, είναι δική μου. Έχει το ονοματεπώνυμό μου. Μπορεί να υπάρχουν εξηγήσεις, να υπάρχουν δικαιολογίες, να υπάρχουν αιτίες, χίλια πράγματα σύμφωνοι, αλλά είναι δική μου. Μιλήσαμε για τον Δαβίδ την προηγούμενη φορά και είπαμε πολλά άσχημα πράγματα για τον Δαβίδ, για την αμαρτία του και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δείτε ένα συγκλονιστικό στοιχείο στην ζωή του Δαβίδ. Έτσι, έρχεται ο Νάθαν και του λέει «αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ» και ο Δαβίδ τι κάνει? Αναλαμβάνει την αμαρτία του, παραδέχεται την αμαρτία του. Έτσι. Αμάρτησα στον Κύριο. Έτσι. Παραδέχεται την αμαρτία του. Εκεί είναι το έδαφος το οποίο ξεκινά η μετάνοια. Αλλά μέσα σε ποιο περιβάλλον ανθίζει, επίτηδες διάλεξα τον όρο αυτόν, τον όρο περιβάλλον, για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, για να μην πω τα αποτελέσματα της μετάνοιας. Γιατί δεν είναι αυτά που θα δούμε, δύο πράγματα θα δούμε τώρα σε αυτό το σημείο, δεν είναι απαραίτητα αποτελέσματα, αλλά είναι πράγματα που συνδέονται με την μετάνοια, είναι αλληλένδετα με την μετάνοια, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η μετάνοια. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο του περιβάλλοντος της μετάνοιας? Είναι η συγχωρητικότητα. Η συγχωρητικότητα. Προσέξτε τι λέει, συγχώρεσε τις οφειλές μας, τα χρέη μας, ως, λέει το αρχαίο κείμενο, όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους, τα χρέη των άλλων προς εμάς. Εντάξει. Τώρα, αυτή είναι μια περικοπή και ιδιαίτερα και τα εδάφια 14 και 15 που κατά κάποιο τρόπο τα επεξηγούν, που λιγάκι μας δυσκολεύει. Γιατί μοιάζει να λέει, προσέξτε το ρήμα μοιάζει να λέει ότι η συγχώρεση των αμαρτιών μας εξαρτάται, έχει ως προϋπόθεση, την δική μας συγχωρητικότητα. Δηλαδή ότι εάν συγχωρούμε ή επειδή συγχωρούμε, τότε και εμείς θα συγχωρεθούμε ως αποτέλεσμα. Μοιάζει να το λέει αυτό. Δεν το λέει, αλλά μοιάζει να το λέει. Αλλά όταν ερχόμαστε στο κεφάλαιο 18 του Ματθαίου, εκεί τα πράγματα γίνονται αρκετά καθαρά. Εκεί δεν θα τα διαβάσουμε τα εδάφια, αλλά και έχουμε εκείνη τη γνωστή παραβολή με αυτούς τους δύο που χρωστούσαν στον βασιλιά, έτσι πάρα πολλά. Ο ένας χρωστάει λοιπόν ένα ποσό και ο βασιλιάς του το χαρίζει, ένα τεράστιο ποσό, εντάξει, το θυμάσαι, και ο βασιλιάς του το χαρίζει και μετά πηγαίνει αυτός, βρίσκει τον σύνδουλό του που του οφείλει ένα μικρό ποσό και τον αρπάζει και το ρίχνει στη φυλακή και θυμώνει μετά ο βασιλιάς και τον βάζει και εκείνο στη φυλακή. Θυμάσαι την ιστορία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ πέρα, ότι ο βασιλιάς δεν λέει, όταν έρχεται εκείνος που του χρωστάει, δεν λέει, δεν μου λες, για μίλησε μου λιγάκι για την συγχωρητικότητά σου. Γενικά πώς τα πας, συγχωρείς, έχει κανένας κάποιο χρέος απέναντί σου, του το έχεις χαρίσει και εάν δώσει τη σωστή απάντηση να του πει, ωραία, επειδή συγχωρείς και εγώ θα σε συγχωρήσω. Δείτε, δεν κάνει κάτι τέτοιο, δεν μας λέει κάτι τέτοιο η παραβολή. Αντίθετα, ο βασιλιάς τον συγχωρεί, αλλά λέει, πώς είναι δυνατόν να έχεις συγχωρεθεί πραγματικά χωρίς εσύ να είσαι διατεθειμένος να συγχωρέσεις τον άλλον. Δείτε, δεν έχει να κάνει με την χρονική αλληλουχία, ποιο πάει πρώτο, ποιο έρχεται δεύτερο, αλλά έχει να κάνει με την αδιάρρηκτη σύνδεση. Αυτά τα δύο συνδέονται μαζί. Έτσι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανθεί η μετάνοια είναι ένα περιβάλλον συγχωρητικότητας, αλλά επίσης είναι ένα περιβάλλον επιθυμίας για αγιασμό. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει επιθυμία για αγιασμό. Προσέξτε ποιο είναι το αμέσως επόμενο αίτημα. Και μη συνέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Με άλλα λόγια, όταν πραγματικά μετανοείς μπροστά στον Θεό, η αμέσως επόμενη κουβέντα σου πρέπει να είναι «Και Κύριε, απελευθέρωσέ με από την δύναμη της αμαρτίας. Δεν θέλω να συνεχίζω να αμαρτάνω». Καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να πεις «Ωραία, συγχωρέθηκα, πάμε παρακάτω». Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ισραήλ. Μιας και αναφερθήκαμε στον Εζεκίλ, να μην είναι παραπονεμένος ο Ιερεμίας. Έτσι, ο Ιερεμίας λοιπόν έχει αυτό το περίφημο κήρυγμα του μέσα στον ναό, στον Ιερεμία 7, που λέει στους Ισραηλίτες, λέει «Κλέβετε, σκοτώνετε, μοιχεύετε», λέει πέντε από τις 10 εντολές. Εκεί πέρα, παραβαίνετε τον μισό νόμο και έρχεστε εδώ μέσα στον οίκο μου. Και τι κάνανε μέσα στον οίκο του Κύριου? Κάνανε θυσίες, προσευχή εξομολόγησης. Και λέτε, α, και τώρα είμαστε ασφαλείς εδώ πέρα, έτσι, σβήσαμε τα χρέη μας. Λέει, για να βγείτε έξω, διαβάστε το 7ο κεφάλαιο, για να βγείτε έξω και να συνεχίσετε να κάνετε τα ίδια. Με άλλα λόγια, η μετάνοια εκεί πέρα είναι απλά ένα άλοθη για να μπορέσω να συνεχίζω να αμαρτάνω. Αλλά το περιβάλλον της γνήσιας μετάνοιας είναι ένα περιβάλλον επιδίωξης αγιασμού. Με άλλα λόγια, η αμέσως επόμενη κουβέντα μου, από την κουβέντα που θα πω «Κύριε, συγχώρεσέ με», είναι «Κύριε, απελευθέρωσέ με από την δύναμη της αμαρτίας. Δεν θέλω να αμαρτάνω πλέον, θέλω να ζήσω άγια». Τώρα, ερχόμαστε στο πιο σημαντικό. Γιατί να θέλω να τα κάνω αυτά? Γιατί να θέλω να ζήσω μια τέτοια ζωή? Γιατί κάθε μέρα να πρέπει να στέκομαι με εξομολόγηση μπροστά στον Θεό? Ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη μετάνοιας. Στην Β' Κορινθίους, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 10, λέει, το διαβάζω στη μετάφραση του Βάμβα, την παλαιότερη μετάφραση που έχουμε, το έχει εκεί πέρα λίγο πιο έτσι, λιτά και είναι πιο χρήσιμο. «Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προσωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο». Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα είδος μετάνοιας που οδηγεί στη ζωή, στην απελευθέρωση, και υπάρχει ένα είδος μετάνοιας που σε σκοτώνει. Έτσι. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το τι σε οδηγεί σε αυτή τη μετάνοια, ποιο είναι το κίνητρο αυτής της μετάνοιάς. Άρα, για να δούμε, υπάρχει κάποιο κίνητρο, υπάρχει κάποια απάντηση στο ερώτημα «γιατί να μετανοήσω?». Το πρώτο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι, το πρώτο κίνητρο που είναι εκεί, είναι η αγιότητα του Θεού. Προσέξτε πώς ξεκινάει η προσευχή «Πάτερ ημών εν της ουρανής», «Ο εν της ουρανής», «Αγιασθήτω το όνομά σου», έτσι, η αγιότητα του Θεού, το όνομα του Θεού να αγιάζεται, να το τιμούμε με την ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, με τις πράξεις μας. Μάλιστα διάβαζα έναν σχολιαστή και το έλεγε τόσο ωραία. Έλεγε αυτό ιδιαίτερα για τον Εβραίο σήμαινε ότι αν είναι να κάνεις την αμαρτία σου, κάντε την κάπου κρυφά, έλεγε, να μην ατιμαστεί το όνομα. Έτσι, το όνομα του Κυρίου για χάρη σου. Που φυσικά δεν είναι καλή ερμηνεία αυτή, αλλά έχει αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο, έτσι. Η αγιότητα του Θεού, το ότι παίρνω στο σοβαρά την αυστηρότητα της αγιότητας του Θεού. Ελθέτω η βασιλεία σου, και όταν θα έρθει η βασιλεία του Θεού, ο Θεός θα έρθει ως κριτής, έτσι. Η βασιλεία φέρνει κρίση, να έρθει η κρίση σου, θα κριθούμε. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ένα κίνητρο για μετάνοια είναι, πρέπει να εξομολογήσει τις αμαρτίες σου, πρέπει να ζεις μια ζωή μετάνοιας, γιατί ο Θεός είναι ένας αυστηρός κριτής που όταν παραβαίνεις το θέλημά του, τα πράγματα δεν είναι καλά για σένα. Άρα λοιπόν πρέπει να μετανοήσεις. Προσέξτε, αυτή η μετάνοια θα ήταν μια μετάνοια η οποία γεννιέται από τι? Από τον φόβο. Έτσι. Είναι ο μπαμπούλας, ο Θεός που τον φοβάμαι και μετανοώ. Βέβαια, ξέρετε, σαν άνθρωποι πάντοτε βρίσκουμε τρόπους να εκλογικεύσουμε τους φόβους μας. Τα μικρά παιδάκια τους λες φάε το φαγητό σου γιατί ο μπαμπούλας, τι λέμε τέλος πάντων, εμείς αυτό λέγαμε και στην Κατερίνη, θα έρθει και θα σε φάει, ξέρω εγώ τι. Αλλά τα παιδάκια έχουν αυτό το κακό, μεγαλώνει και μετά σου λέει ποιος μπαμπούλας ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος λέει ο Θεός θα σε κρίνει, ο Θεός θα σε κρίνει και τα λέει στην αρχή φοβάσαι την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την πέμπτη, την... Μετά από λίγο λες τίποτα δεν βλέπω να γίνεται, μια χαρά είναι τα πράγματα, συνεχίζουμε. Ο φόβος δεν είναι ένα κίνητρο το οποίο αντέχει. Άρα λοιπόν, αν η μετάνοιά σου είναι μια μετάνοια που γεννιέται από τον φόβο, είναι μια μετάνοια που οδηγεί στον θάνατο, όχι στη ζωή, δεν σε απελευθερώνει. Ή το άλλο άκρο σε κάνει πάντοτε να νιώθεις ένοχος μπροστά στον Θεό. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένας Ολλανδός ανάμεσά μας και παρεξηγηθεί, αλλά θυμάμαι, μιλούσα με κάποιους Ολλανδούς αδελφούς και τους έλεγα κάθε πότε κάνετε το δείπνο του Κυρίου. Και μου είπαν μία φορά τον χρόνο. Γιατί αισθανόμαστε πολύ αμαρτωλοί και πρέπει να είμαστε καθαροί πριν κάνουμε το δείπνο κτλ. Και κάποιος μου έλεγε, ήταν ένας ιεραπόστολος αυτός στην Αλβανία, και μου έλεγε ο πατέρας μου δεν πήρε ποτέ δείπνο. Γιατί πάντοτε αισθανόταν ότι δεν είναι. Προσέξτε, αυτό λοιπόν είναι η μετάνοια που γεννιέται από τον φόβο, η οποία τι κάνει, σε σκοτώνει τελικά. Αλλά υπάρχει και μία άλλη περίεργη τροπή εδώ πέρα. Μία άλλη περίεργη τροπή. Υπάρχει η μετάνοια που ξανά γεννιέται από τον φόβο, αλλά είναι η μετάνοια που λέει, είναι σαν να λέει, Θεέ μου συγχώρεσέ με αυτή τη φορά, σου υπόσχομαι την επόμενη φορά να είμαι καλό παιδί. Είναι μια μετάνοια η οποία τι κάνει, γεννά μέσα σου την ανάγκη της επιβεβαίωσης και την ανάγκη να αποδείξεις στον Θεό ότι κοίταξε, συγχώρεσέ με για αυτή τη φορά, μου ξέφυγε, αλλά σου υπόσχομαι δεν θα το ξανακάνω άλλη φορά. Και πώς βγαίνεις μέσα από μια τέτοια μετάνοια, αναπαυμένος, με ένα τρομερό άγχος. Τώρα μην τυχόν και το ξανακάνω. Υπάρχει μια ιστορία που αφηγείται ένας γνωστός ποιμένας Αμερικανός, ο Άρσι Σπρόλ. Πρέπει να τον γνωρίσει κανένας. Έχει ένα στυλ που σου θυμίζει λιγάκι καουμπόι όταν μιλάει, αλλά λέει καλά πράγματα. Λέει λοιπόν την εξής ιστορία, που κάποια φορά έχοντας μιλήσει για την μετάνοια και την εξομολόγηση, ήρθε μια κυρία και τον πλησίασε και του είπε, ξέρεις κάτι, μετανοώ, εξομολογούμε, ζητώ συγχώρεση από τον Θεό, αλλά δεν νιώθω να με έχει συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι, δεν νιώθω ότι έχω λάβει συγχώρεση. Και της είπε, φυσικά, επειδή δεν ζητάς συγχώρεση για τη βασική σου αμαρτία. Ζητάς συγχώρεση για άλλες αμαρτίες, αλλά από ό,τι μου λες δεν ζητάς συγχώρεση για τη βασική σου αμαρτία. Τον κοιτάει αυτή παραξενεμένη. Ποια είναι αυτή? Η υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια. Γιατί πάρα πολλές φορές ο λόγος για τον οποίο δεν δεχόμαστε συγχώρεση από τον Θεό είναι επειδή πιστεύουμε ότι, κοίταξε Θεέ, ωραία, η μετάνοια είναι κάνει υπομονή για λίγο, την επόμενη φορά θα τα καταφέρω καλύτερα. Άρα ποιος είναι αυτός που βρίσκεται στο κέντρο ξανά της μετάνοιας? Εγώ. Η υπερηφάνεια. Και μια τέτοιου είδους μετάνοια σε σκοτώνει. Σε σκοτώνει. Έτσι. Μια μετάνοια που έρχεται από τον φόβο. Αλλά δείτε κάτι ακόμη το οποίο θα μας απελευθερώσει. Δείτε ότι μέσα στην προσευχή αυτή υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δείτε πώς ξεκινά αυτή η προσευχή. Πάτερ ημών. Και υπάρχει κάτι συγκλονιστικό εδώ να το σκεφτείτε. Ότι εγώ που λέω τα οφειλήματα ημών, άφεση με τα οφειλήματα ημών, είμαστε εμείς που λέμε και πάτερ ημών. Πώς ταυτόχρονα μπορώ να πω οι αμαρτίες μου έρχομαι Θεέ μου μπροστά μου με τις αμαρτίες μου και μπροστά πού? Σε αυτόν που είναι στους ουρανούς, που είναι βασιλιάς, που είναι άγιος, έτσι, που έχει το θέλημά του, που έχει το νόμο του. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λέω έρχομαι με τις αμαρτίες μου μπροστά στην αγιότητά σου και ταυτόχρονα εγώ να λέω πατέρα μου. Πώς είναι δυνατόν? Ποιος μας διδάσκει να πούμε αυτή την προσευχή? Ποιος μας είπε έτσι να προσεύχεστε? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, είναι ο Ιησούς Χριστός που μας λέει, ξέρεις κάτι, υπάρχει τρόπος, δεν μπορείς να τον καταλάβεις εσύ, ώστε ταυτόχρονα ο Θεός να είναι ο κριτής μπροστά στον οποίον εκθέτεις την αμαρτωλότητά σου, αλλά και να είναι ο πατέρας ο οποίος σε αποδέχεται. Και φυσικά ο τρόπος είναι ο Σταυρός. Είναι επειδή ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τα χρέη μας. Και θυμάστε τι διαβάζουμε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην Κολοσσαΐς, ότι πάνω στο Σταυρό πήρε όλα τα χρέη, πήρε όλες τις οφειλές, τις δικές μου, τις δικές μου, όλα τα χρέη μας τα πήρε και το χρεόγραφον έτσι το κόλλησε πάνω στο Σταυρό. Ήξερε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τι έκανε και τι έλεγε. Επειδή μια μέρα εγώ θα πάρω και θα πληρώσω όλα τα χρέη, πήγαινε μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Θεό με τα χρέη τα δικά σου, με τις αμαρτίες τις δικές σου και αποκάλεσέ τον πατέρα. Και μέσα από αυτή την πράξη της μετάνοιας θα βρεις ζωή και θα βρεις ελευθερία. Αυτός είναι ο Θεός μας και είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μας καλεί να σταθούμε μπροστά Του και σήμερα το πρωί και αύριο το πρωί και μεθαύριο και κάθε μέρα, όχι με φόβο και με τρόμο, αλλά καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Σταυρού, το πώς ο Θεός είναι δίκαιος και δικαιώνει τον αμαρτωλό, το πώς ο Θεός είναι Άγιος και ταυτόχρονα είναι Πατέρας, το πώς ο Θεός μας κρίνει για την αμαρτία μας, αλλά ταυτόχρονα και μας συγχωρεί την κάθε αμαρτία. Ελάτε σε αυτόν τον Θεό, μέσω του Ιησού Χριστού, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και ας ζήσουμε με ειλικρίνεια ενώπιον Του, ποθώντας τον δικό Του τον αγιασμό. Αμήν.